ครับในยุคปัจจุบันที่คนเปลี่ยนอุปกรณ์เทคโนโลยีกันบ่อยๆให้ทันกับรุ่นใหม่ๆที่ออกมาแข่งขันตลอดเวลาหลายคนคงอาจจะเคยสงสัยว่าผู้ที่กำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ทำอย่างไรกับปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ว่าขยะเหล่านี้จะยากแก่การนำมาใช้ประโยชน์ใหม่ด้วยวิธีรีไซเคิลแต่คำถามที่สำคัญคือควรจะทำอย่างไรกับวัสดุที่เป็นอันตรายซึ่งมีส่วนประกอบของปลอดและตะกั่วเป็นต้นผู้เชี่ยวชาญหลายคนบอกนะครับว่าบริษัทกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ส่งชิ้นส่วนอุปกรณ์เทคโนโลยีเหล่านี้ไปประเทศอื่นซึ่งส่วนมากแล้วก็คือประเทศกำลังพัฒนานั่นเองทนายเจมส์เบอร์เกอร์จากบริษัทโทมัสโคเบิร์นของสหรัฐกล่าวว่ามีการส่งอิเล็กทรอนิกส์ที่อันตรายออกสู่ต่างประเทศประเทศเหล่านั้นก็นำชิ้นส่วนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีโลหะหนักและเป็นอันตรายลอยทิ้งน้ำในประเทศของตน
Problem is that there are unscrupulous people who are exporting this to countries overseas who are harvesting the components and letting some of the PCBs and some of the other heavy metals just get washed into the local environment
ครับและไม่นานนี้ทนายเจมส์เบอร์เกอร์ร่วมเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์เรียกร้องให้รัฐสภาสหรัฐผ่านกฎหมายลดการส่งออกขยะอิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช่เฉพาะปัญหาที่มาจากวัสดุอันตรายจากชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฮเทคจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเท่านั้นนะครับผู้เชี่ยวชาญบอกว่าชิ้นส่วนที่ถูกทิ้งและนำออกนอกประเทศอเมริกานั้นสามารถย้อนกลับมาสหรัฐอีกครั้งในรูปแบบของชิ้นส่วนปลอมด้วย
And that's really a dangerous national security issue the Senate Armed Services Committee found
เจมส์เบอร์เกอร์บอกนะครับว่าชิ้นส่วนขยะที่กลับมาฝั่งสหรัฐในรูปแบบของเทียมกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ท้าทายความมั่นคงของประเทศด้วยทั้งนี้คณะกรรมการของรัฐสภาอเมริกันด้านกิจการทหารกล่าวว่าชิปคอมพิวเตอร์ปลอมนั้นเคยถูกพบในส่วนประกอบของอุปกรณ์ทางทหารที่สำคัญนะครับผู้ที่ใช้เทคโนโลยีทั่วโลกนั้นช่วยกันก่อ e-wasteหรือขยะอิเล็กทรอนิกส์ปริมาณมากถึง20ล้านถึง50ล้านตันต่อปีครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน